πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου.
Στο μικρόφωνο για τον Πλέσσα Μπορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πολύ, μας αρέσουν πολύ, καθώς με ένα τέτοιο μήνυμα μπορούμε να έρθουμε σε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης πάντα μπορείτε να μας στέλνετε ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στην σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Τώρα μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, καθώς είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο erteco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τέλος, μπορείτε να κατεβάσετε το application του ΕΡΤΕΚΟ ή να κάνετε follow στο ΕΡΤΕΚΟ, στο Instagram, στο TikTok, στο Facebook ή στο X. Εκεί θα βρείτε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ταυτότητά μας και είναι πλέον η ώρα να μπούμε στο πρόγραμμά μας. Πριν αρχίσουμε τις συνεντεύξεις μας, τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας, ένα τραγούδι. Πάμε. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on the in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I walk, I'm an Englishman in New York.
think of man as someone said he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι, θα έλεγα, βάση για τη λογοτεχνία. Είναι από τα βιβλία που σε πολλές περιπτώσεις θεωρούμε όλοι ότι τα έχουμε διαβάσει, διότι συνεχώς το βρίσκουμε μπροστά μας, συνεχώς γίνονται αναφορές σε αυτό. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι, ότι τα θέματα του βιβλίου αυτού τα ξέρουμε. Μας είναι οικία από το σχολείο κιόλας, από τις τάξεις του δημοτικού, όταν κάνουμε για πρώτη φορά μυθολογία. Φαντάζομαι κάνουν ακόμα μυθολογία, έτσι.
Δεν ξέρω, δεν έχω παιδί στο δημοτικό.
λοιπόν, κι όμως διαπιστώνει κανείς, ακόμη και όταν μεγαλώσει αρκετά, όπως ο Μιλών αυτή τη στιγμή, ότι δεν το έχει διαβάσει ολόκληρο τουλάχιστον. Κάποια αποσπάσματα από εδώ και από εκεί τα έχει δει. Αλλά έχει δει οπωσδήποτε λύματα σχετικά με τον Οβίδιο και τις μεταμορφώσεις του. Λοιπόν, οι μεταμορφώσεις του Οβιδίου σε μία νέα μετάφραση κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή από τις εκδόσεις Gutenberg εδώ και λίγο καιρό. Σε μετάφραση του ομότιμου καθηγητή λατινικής φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του κυρίου Θεόδωρου Παπαγγελή, ο οποίος είναι και τηλεφωνικά μαζί μας να μας μιλήσει για τον Οβίδιο, τις μεταμορφώσεις του και την έκδοση. Έχει κάνει εκτός από την μετάφραση και μία πολύ κατατοπιστική εισαγωγή. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαγγελή.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα σας, γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Τιμή μας, κύριε
Παπαγγελή,
που είστε μαζί μας. Τι σας όθησε να αναλάβετε τη μετάφραση των μεταμορφώσεων του Οβίδιου? Πώς γεννήθηκε αυτή η εκδοτική πρωτοβουλία?
Αυτό είναι μια πολύ παλιά ιστορία, βέβαια. Κοιτάξτε, πρώτα πρέπει να πω ότι ως πανεπιστημιακός δάσκαλος διδάσκω τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου, τις δίδαξα μάλλον, διότι τώρα είμαι εν αποστρατεία, τις δίδαξα σχεδόν για 35 χρόνια.
Καλά, εν αποστρατεία δεν είστε, αυτή τη στιγμή ασχολείστε με τη μετάφρασή του, δηλαδή. Συγγνώμη, μόνο αποστρατεία δεν είναι αυτό, αυτό είναι και πολύ
τεχνικά,
βαριά δουλειά.
Τεχνικά, κύριε Γιαναράκο, είμαι σε αποστρατεία από το Πανεπιστήμιο.
Εντάξει.
Εν πάση περιπτώσει, δίδαξα σχεδόν 35, ίσως και περισσότερα χρόνια, αυτό το κείμενο στους φοιτητές, απέκτησα πολύ μεγάλη οικειότητα με το κείμενο, ούτως ή άλλως ο Οβίδιος ήταν από τους αγαπημένους μου Λατίνους ποιητές και τα πρώτα σκυρτήματα, θα έλεγα, επιθυμίας για μετάφραση γεννήθηκαν πριν από πάρα πολλά χρόνια. Πριν από το 2009 εξέδωσα πάλι από τις εκδόσεις Gutenberg ένα ανθολόγιο των μεταμορφώσεων, κάπου 2.000 στίχοι. Συνολικά βέβαια οι μεταμορφώσεις έχουν 12.000 στίχους. Και έχοντας ασχοληθεί στο ενδιάμεσο με άλλους συγγραφείς, όταν ήρθε εκείνη η ευλογημένη σε εισαγωγικά περίοδος του COVID, αποφάσισα ότι έχω αρκετό χρόνο ώστε να καταπιαστώ με το σύνολο πλέον της μετάφρασης. Πρόκειται για 15 ποιητικά βιβλία, όπως προηγουμένως είπα, 12.000 στίχοι. Μέσα στους 12.000 αυτούς στίχους περιέχονται περίπου 250 μυθολογικές ιστορίες από την ελληνική μυθολογία. Με συγχωρείτε, ναι, υπάρχει και άλλο υλικό βέβαια, ναι, αλλά άκουσα προηγουμένως που είπατε ότι πολλοί κόσμος έχει ακούσει για αυτές τις ιστορίες, ναι, αλλά δεν μπορεί να τις εντοπίσει, πόθεν προέρχονται κλπ. Βεβαίως, αυτές οι ιστορίες υπάρχουν διάσπαρτες στα κείμενα της κλασικής ελληνικής λογοτεχνίας, στους τραγικούς, στους κωμικούς, στους λυρικούς ποιητές. Ο πρώτος όμως, ο οποίος τις αφηγείται εν εκτάση και μάλιστα ο πρώτος ο οποίος τις παρουσιάζει εν είδη μυθολογικής εγκυκλοπαίδειας είναι ο Οβίδιος.
Κάτι που θα ήθελα να σας ρωτήσω και μάλλον θα πρέπει να αναφέρετε, δεν έχω προλάβει να διαβάσω το βιβλίο βέβαια, γιατί ήθελα να το παρουσιάσουμε στην εκπομπή. Κάτι που φαντάζομαι ότι θα το θίγετε στην εισαγωγή σας είναι η σημασία της μεταμόρφωσης και για την αρχαία Ελλάδα και για τη Ρώμη. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολλοί οι μύθοι στους οποίους οι θεοί για διάφορους λόγους μεταμορφώνουν ανθρώπους ή άλλα όντα σε κάτι διαφορετικό. Και μου αρέσει και πάρα πολύ στο δελτίο τύπου που βλέπω για τις μεταμορφώσεις ότι αναφέρεστε στον Θεό, στον μη Θεό και στο ανάμεσό τους που λέτε σε κάποιο σημείο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αναφορά στην Ελένη του Σεφέρη. Λοιπόν, ποια είναι η σημασία της μεταμόρφωσης? Σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο για τους αρχαίους Έλληνες ή για τους Ρωμαίους? Γιατί βλέπουμε ότι είναι ένα μοτίβο που υπάρχει πάρα πολύ και στους αρχαίους Έλληνες και μέσω του Οβίδιου γίνεται κοινό και στην Ρώμη, αλλά στη συνέχεια και στο δυτικό πολιτισμό.
Ναι. Θα πρέπει να πω εδώ ότι το θεματικό αυτό μοτίβο της μεταμόρφωσης είναι κοινό στις περισσότερες μυθολογίες, όχι μόνο στην ελληνική ή τη ρωμαϊκή μυθολογία, όπου και αν πάτε και στις σκανδιναβικές μυθολογίες και τις μυθολογίες της Άπου Ανατολής. Το μοτίβο αυτό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο. Τώρα, όσον αφορά τη μεταμόρφωση στα ελληνορωμαϊκά συμφραζόμενα, βεβαίως υπάρχουν ιστορίες μεταμόρφωσης ήδη από τον Όμηρο. Ο Όμηρος αφηγείται κάποια πράγματα, κάποιες ιστορίες, οι οποίες περιέχουν ένα επεισόδιο μεταμορφωσιακό. Νομίζω ότι για τα αρχαία ελληνικά, για την αρχαία ελληνική γραμματεία, η μεταμόρφωση δεν απετέλεσε ποτέ ένα ζήτημα στο οποίο θα μπορούσε να δει κανείς προεκτάσεις άλλες πέραν από τις καθαρά ανθρωπολογικές, ότι υπάρχει μία ανάγκη, αν θέλετε, ανθρώπινη, να φαντάζεται κάποιος ότι μπορεί, έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πράγματα ή να αποδίδει στους θεούς τη δύναμη αυτή να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλά αν θέλετε να έρθουμε ειδικά στον Οβίδιο, στον Οβίδιο Αυτό το θέμα, το θέμα της μεταμόρφωσης, παίρνει και μια άλλη διάσταση, την οποία έχουν μελετήσει πάρα πολύ προσεκτικά οι μελετητές του Οβιδίου. Ο Οβίδιος γράφει σε μια εποχή, δηλαδή στο τέλος του προχριστιανικού και τις αρχές του χριστιανικού κόσμου, όπου μέσα στην τεράστια έκταση που είχε δημιουργήσει η Ρώμη, το Ρωμαϊκό κράτος, στην περίοδο που την ονομάζουμε Pax Romana, είχαν συναντηθεί ποικίλοι πολιτισμοί, πολλά έθνη, πολλές κουλτούρες και πολλές θρησκείες. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάμιξης μέσα στο αχανές ρωμαϊκό κράτος ήταν η διασάλευση της ταυτοτικής πεποίθησης και βεβαιότητας των ανθρώπων. Ποιος είμαι μέσα σε αυτό το χάος, το εθνοτικό, το θρησκευτικό, το πολιτισμικό, πού ανήκω? Αυτή η διακύμανση ταυτοτική, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, βρίσκει, αν θέλετε, ένα μεταφορικό όχημα, ένα τρόπο έκφρασης στο ζήτημα της μεταμόρφωσης. Mm-hmm.
Υπάρχουν, κύριε Παπαγγελή, σημεία στη μετάφρασή σας στα οποία προτιμήσατε να παραμείνατε πιστός στο λατινικό πρωτότυπο και άλλα που επιλέξατε μια πιο ελεύθερη απόδοση?
Λοιπόν, αυτό, ξέρετε, το τι κάνει κανείς είναι και ζήτημα επιλογών του ίδιου του μεταφραστή, αλλά και ζήτημα υπαγόρευσης από τη μεριά του κειμένου. Υπάρχουν προφανώς σημεία στα οποία παραμένω πολύ πιστός, σχεδόν επιλέξει στο πρωτότυπο. Υπάρχουν άλλα σημεία όπου ο λατινικός λόγος, ο πρωτότυπος λατινικός λόγος, είναι αδύνατο να μεταφραστεί επιλέξει. Εκεί ο μεταφραστής, ανάλογα και με τη φιλοσοφία του βέβαια, επιλέγει τρόπους, αν θέλετε, παράφρασης. Ωστόσο, πρόκειται στην πραγματικότητα για μετάφραση. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι μετάφραση. Δεν είναι παράφραση, δεν είναι ελεύθερη απόδοση, δεν είναι ελεύθερη μεταγραφή, είναι αυτό που παραδοσιακά ονομάζουμε μετάφραση, με τις επιμέρους επιλογές που κάνω ως μεταφραστής και στη βάση των πεποιθήσεών μου.
Κύριε καθηγητά, ο Οβίδιος, για να γράψει αυτό το βιβλίο, προφανώς ήταν και μια εποχή που δεν υπήρχαν πνευματικά δικαιώματα.
Όχι βέβαια.
Μετέφραζε ή έπαιρνε και αυτούσια, μετέφραζε και αυτούσια κομμάτια από την αρχαία ελληνική γραμματεία, από έργα τα οποία ξέρουμε ή έργα που έχουν χαθεί, γιατί δεν ήταν τόσο δημοφιλή όσο η μεταμορφώση του βιβλίου στη συνέχεια.
Ναι.
Λοιπόν, μπήκατε στον πειρασμό σε κάποιες δόσεις να δουλέψετε παράλληλα για τη μετάφρασή σας κάτι από την αρχαία ελληνική γλώσσα?
Κοιτάξτε, ακριβώς μετάφραση ο Οβίδιος δεν έκανε από τα αρχαία κείμενα. Πρώτα να πούμε, και είναι σημαντικό, ότι πάρτε ένα μύθο, για παράδειγμα τον μύθο του Νάρκησου. Γνωρίζουμε ότι ο μύθος του Νάρκησου, του παιδιού αυτού που είναι ωραίο και καθρεφτίζεται στο νερό και νομίζει ότι βλέπει κάποιον άλλον τον οποίον και ερωτεύεται, αυτός ο μύθος είναι γνωστός στους Έλληνες συγγραφείς, ποιητές κλπ. Δεν έχουμε όμως πουθενά την αφήγηση, μια ολοκληρωμένη αφήγηση του Νάρκησου, και σίγουρα όχι με τον ποιητικό τρόπο του Οβιδίου. Συνεπώς ο Οβίδιος τις περισσότερες φορές παίρνει αφορμές, έχει τις αφετηρίες του στις ελληνικές πηγές. Mm-hmm. Η αφήγηση, ο τρόπος της αφήγησης και της σκηνοθεσίας και του μονταρίσματος είναι απόλυτα δικός του. Γι' αυτό και κατάφερε με την αφηγηματική του μαεστρία και δυνότητα να μας δώσει τους ελληνικούς μύθους με τέτοιο τρόπο που η Ευρώπη μετά την αναγέννηση κυρίως να ξέρει την ελληνική μυθολογία αποκλειστικά από τον Οβίδιο.
Και κάτι που πρέπει να σας ρωτήσουμε πριν κλείσουμε, γιατί θα κλείσουμε τώρα όπου να είναι.
Θέλω κι εγώ κάτι να ρωτήσω. Αναφέρεστε σε θέματα όπως η οικολογία, η φιλομετάβαση, η βία και η αγάπη. Ο Οβίδιος μας προσφέρει ένα σύγχρονο βλέμμα ή εμείς διαβάζουμε με σύγχρονη ματιά?
Κοιτάξτε, αυτό που κάνει ο Οβίδιος είναι... Αν πάρουμε ένα παράδειγμα, ας πάρουμε δύο. Πρώτον, το θέμα της φιλομετάβασης. Αυτό που κάνει ο Οβίδιος, είτε το ονομάσουμε σύγχρονο είτε το ονομάσουμε παραδοσιακό, είναι εντελώς ξεχωριστό. Γιατί? Διότι είναι ο μόνος συγγραφέας της κλασικής αρχαιότητος ο οποίος παρουσιάζει μία πρωταγωνίστρια στο έργο του, η οποία προσπαθεί να σκεφτεί πρώτα με το βιολογικό της και ύστερα με το κοινωνικό της φύλο. Αυτό δεν το έχουμε πουθενάλλου. Mm-hmm. Και δεύτερον, πάμε στο θέμα της οικολογίας. Είναι ο μόνος κλασικός συγγραφέας ο οποίος θεωρεί τον άνθρωπο ισότιμο μέσα στη χλωρίδα και την πανίδα, ανταλλάξιμο με μορφές χλωρίδας και πανίδας. Οι περισσότεροι συγγραφείς, τότε στην αρχαιότητα αλλά και στις μέρες μας, θεωρούν τη χλωρίδα, την πανίδα, τη φύση γενικότερα, ως κάτι το οποίο αντίκειται, είναι έξω από τον άνθρωπο και ο άνθρωπος μπορεί να το ορίσει, να το εκμεταλλευτεί κλπ. Στον Οβίδιο ο άνθρωπος γίνεται οργανικό μέρος των φυσικών διαδικασιών. Αυτό είναι στοιχείο το οποίο... μπορεί κανείς να ανιχνεύσει στην σύγχρονη οικολογική σκέψη.
Θα θέλαμε πολύ να μιλήσουμε πολύ περισσότερο μαζί σας, γιατί είναι και πολύ γοητευτικός ο λόγος σας, αλλά το μόνο που προλαβαίνουμε να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορούν να διαβάσουν και μεγάλοι και παιδιά, έτσι δεν είναι?
Νομίζω ότι μπορούν να το διαβάσουν μαθητές από τα 14-15 και πάνω με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, κύριε Γιαδράκο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εκδόσεις Gutenberg, Μεταμορφώσεις Οβιδίου, κύριε Παπαγγελή. Γεια σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό τάξιδο.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
Πάμε τώρα για τίτλους ειδήσεων με μουσική, κυρίες και κύριοι. Επανερχόμαστε με περισσότερα από τον Πλέσσαν Πορτοκάλι πολύ σύντομα. Μένετε στο πρώτο πρόγραμμα. Περάσουμε κυρίες και κύριοι στο επόμενο μας θέμα, ξεκινώντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι από τον χώρο του βιβλίου. Στη βιβλιοθήκη όλα είναι δυνατά, ήρωες και εξωτικά, μύθη και μυστικά. Λοιπόν, αυτό είναι το σύνθημα υπό το οποίο ξεκινάει η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας για το 2025 από την Εθνική Βιβλιοθήκη. 16 του μηνός ξεκινάει αυτή η εκστρατεία ανάγνωσης. 16 Ιουνίου με 5 Σεπτεμβρίου. Πώς και τι θα γίνει θα τα πούμε με την καλεσμένη μας, με την τηλεφωνική μας καλεσμένη, την κυρία Βασιλική Νίκα, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλησπέρα σας, κυρία Νίκα.
Γεια σας, κυρία Νίκα, και από μένα.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Η εκστρατεία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Εφαρμογών και Παραγωγής Εκπαιδευτικού Υλικού του ΕΚΠΑ. Ποιος είναι ο ρόλος του εργαστηρίου στο σχεδιασμό των δράσεων?
Ωραία. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για το εργαστήριο. Το εργαστήριο αποτελεί οργανική μονάδα, θα έλεγα, του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με διευθυντή τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Μαλαφάντη. Και ο στόχος του είναι, όπως μαρτυράει και η ονομασία του, η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει μία συνέργεια του Εργαστηρίου και της Εθνικής Βιβλιοθήκης, συγκεκριμένα της Ομάδας Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης, ώστε να εκπονηθούν οι δράσεις για την καλοκαιρινή εκστρατεία. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε με την Εθνική Βιβλιοθήκη. Φοιτητές μας σχεδιάζουν δραστηριότητες, οι δύο ομάδες σχεδιάζουν ξεχωριστά και μετά μαζί συναποφασίζουν για το ποιες δράσεις θα κρατηθούν και πώς θα προσαρμοστούν, με στόχο να δημιουργηθεί ένα υλικό το οποίο σχεδιάζεται μεν από εμάς αλλά υλοποιείται με την πολύτιμη βοήθεια όλων των βιβλιοθηκονόμων που εργάζονται στις βιβλιοθήκες του Ελληνικού Δικτύου, του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών. Και έτσι όλο το καλοκαίρι έχουμε παντού στην Ελλάδα δράσεις για την ανάγνωση που απευθύνονται σε παιδιά.
Θέλουμε να μας πείτε μερικά παραδείγματα δράσεων για να καταλάβουμε πώς γίνεται το βιβλίο και η βιβλιοθήκη έτσι κάτι πολύ πιο προσπελάσιμο για τα παιδιά.
Ναι. Στόχος αυτής της εκστρατείας είναι να φέρει τα παιδιά... Μάλλον υπάρχουν πολλοί στόχοι. Βασικός είναι να έρθουν τα παιδιά στις βιβλιοθήκες, να γεμίσουν οι βιβλιοθήκες με νέους αναγνώστες. Ο δεύτερος στόχος είναι τα παιδιά που θα έρθουν στις βιβλιοθήκες να γνωρίσουν παλιότερα παλιότερα βιβλία, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι τα καλά βιβλία δεν γερνάνε. Οπότε αξίζει τον κόπο να τα γνωρίσουν οι νεότερες γενιές. Και μαζί με αυτά να γνωρίσουν και νέα βιβλία που από την πρόσφατη εκδοτική παραγωγή. Mm-hmm. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Πείτε μου.
Όχι, όχι, ολοκληρώστε.
Λοιπόν, πώς γίνεται αυτό? Φροντίζουμε πάντα τα εργαστήρια που προτείνουμε στις βιβλιοθήκες για υλοποίηση να έχουν μία φόρμηση από το ίδιο το βιβλίο. Αυτό μπορεί να είναι ένα κείμενο, μπορεί να είναι μια ιδέα που υπάρχει σε πολλά βιβλία, όχι σε ένα. Με στόχο να προκαλέσουν μια συζήτηση, να προκαλέσουν μια διερεύνηση μέσα από τα υπόλοιπα τεκμήρια της βιβλιοθήκης και τα παιδιά αφενός να περάσουν καλά και αφετέρου να έρθουν σε επαφή με αυτά τα κείμενα με παράλληλες δράσεις που μπορεί να είναι ένα εικαστικό εργαστήριο και φέτος έχουμε ένα από τα εργαστήρια είναι εικαστικό γιατί έχει ως θέμα το έργο του Θεόφιλου να γίνει σχετικό με το γενικό μας θέμα. Οπότε μέσα από διάφορες δράσεις και άλλες τέχνες φροντίζουμε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο. Αυτή είναι η ουσία.
Ναι, αλλά εδώ θα ήθελα να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Τώρα αναφερθήκατε στο Θεόφιλο. Ναι. Ο Θεόφιλος, ας πούμε, με ποιο βιβλίο θα μπορούσε να έρθει σε συνάφεια, ένα βιβλίο που να ενδιαφέρει τα παιδιά?
Λοιπόν, κάποια εργαστήρια όπως αυτό των εικαστικών δεν έχει ένα βιβλίο, με αφορμή ένα βιβλίο, αλλά με αφορμή όσα βιβλία για την τέχνη μπορεί να έχει μια βιβλιοθήκη στη διάθεσή της, γιατί γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές βιβλιοθήκες, δεν μιλώ για τις μεγάλες, μιλώ για τις πιο μικρές, σε απομακρυσμένα μέρη που μπορεί να έχουν πολύ περιορισμένο αριθμό βιβλίων και ως προς τον αριθμό και ως προς τα θέματα. Οπότε όποιο βιβλίο για την τέχνη έχουν στη διάθεσή τους μπορεί να εμπλουτίσει αυτό το εργαστήριο. Το ίδιο γίνεται και σε άλλα εργαστήρια. Εμείς δίνουμε μια βασική βιβλιογραφία, παλαιά και νέα, αλλά αυτό δεν δεσμεύει τις βιβλιοθήκες μόνο σε αυτή τη βιβλιογραφία. Οι βιβλιοθηκονόμοι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι και είναι άνθρωποι που πραγματικά ενισχύουν αυτή τη σχέση παιδιών και βιβλίων, οπότε θέλουμε να είναι ενεργά μέλη, δεν θέλουμε απλά να υλοποιούν κάτι το οποίο είναι κεντρικά σχεδιασμένο. Άρα αξιοποιούν ό,τι έχουν στη βιβλιοθήκη τους.
Στην εποχή της οθόνης και της γρήγορης πληροφορίας, πώς μπορούμε να επαναφέρουμε το βιβλίο ως πηγή απόλαυσης και έμπνευσης για τα παιδιά?
Ωραία ερώτηση είναι αυτή. Έχετε δίκιο ότι η εποχή μας έχει πολλές ειρήνες. Μας καλεί σε γρήγορη δραστηριότητα.
Ένας τρόπος είναι μια εκστρατεία ανάγνωσης.
Και τα παιδιά έχουν εκπαιδευτεί δυστυχώς διαφορετικά.
Ναι, παρόλα αυτά εμείς δεν χάνουμε την ελπίδα να χαρίσουμε στα παιδιά, ειδικά το καλοκαίρι που οι ρυθμοί τους πέφτουν, γιατί η χειμερινή ρυθμή των παιδιών, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ εντατική, το ξέρουμε όλοι αυτό. Εμείς δεν χάνουμε λοιπόν την ευκαιρία να χαρίσουμε στα παιδιά αυτά ρυθμούς αργού χρόνου. Μπαίνοντας στη βιβλιοθήκη, όπου όλα είναι δυνατά, όπως λέει και το φετινό μας σύνθημα, μπορεί να σταματήσει και ο χρόνος, μπορεί να κατεβάσουμε την ταχύτητα. Προφανώς και δεν είμαστε απέναντι στα νέα μέσα και στις οθόνες. Απλώς θέλουμε να δείξουμε στα παιδιά ότι αν κατακλειστεί κατά από τους γρήγορους ρυθμούς, υπάρχει και κάτι άλλο και ελάτε να το γνωρίσετε. Το αν η ζωή τους θα ξαναγύριζε σε αργό ρυθμό, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει εύκολα, αλλά να υπάρχουν εισίδες αργού χρόνου είναι εφικτό νομίζω.
Πώς μπορούν οι γονείς και οι δάσκαλοι να υποστηρίξουν την φιλαναγνωσία χωρίς να την κάνουν να φαίνεται στο παιδί ως καθήκον ή υποχρέωση?
Ναι, γιατί τα παιδιά είναι πειθαρχημένα αναγκαστικά όλο τον χρόνο.
Για να διαβάσουν στιγμή, και κάποια στιγμή το καλοκαίρι δεν
θέλουν να είναι πια, και απίθαρχα.
Ναι,
ναι. Έχετε δίκιο. Παρά είναι πειθαρχημένα τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα πολύ...
Σκληρό για τα περισσότερα από αυτά.
Ναι, ναι, ναι. Έχετε δίκιο. Στις βιβλιοθήκες λοιπόν όσα παιδιά πηγαίνουν από μόνο τους. Δεν πηγαίνουν γιατί τους το λέει το σχολείο. Δεν πηγαίνουν γιατί τους το λένε οι γονείς. Οι γονείς απλώς φέρνουν την πληροφορία στο σπίτι και τα παιδιά πηγαίνουν. Διότι αυτές οι δραστηριότητες που είναι παιχνιώδεις οι περισσότερες που προτείνουμε... δεν ταιριάζουν με τον εξαναγκασμό, να πω, και το πρόγραμμα σήμερα πρέπει να ξυπνήσει νωρίς για να πας. Αν δεν θέλει δηλαδή το παιδί, δεν θα περάσει καλά. Οπότε στόχος μας είναι παρέα με το βιβλίο να περνούν και καλά τα παιδιά για να θέλουν να πηγαίνουν. Και αυτό που μας λένε οι βιβλιοθήκες που χρόνια τώρα εκπονούν την καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας, είναι ότι έχουν παιδιά τα οποία έρχονται και ξανάρχονται. Έχουν δηλαδή ένα σταθερό κοινό. Και πολλές βιβλιοθήκες από αυτές και στη διάρκεια του χειμώνα έχουν αρκετές δράσεις. Όχι τόσες όσες είναι καλοκαιρινές, αλλά μπορούν να πω έτσι, να κρατήσουν ζεστό το κοινό τους.
Και αυτό όλο το μάθημα, γιατί είναι και μάθημα για εσάς που τα οργανώνετε όλα αυτά τα πράγματα.
Για μας είναι μεγάλο μάθημα.
Ναι, αυτό όλο το μάθημα που παίρνετε, το χρησιμοποιείτε και στον τρόπο που σχεδιάζετε τα προγράμματα μετά για την βασική εκπαίδευση των παιδιών στο σχολείο. Μήπως δηλαδή και το σχολείο δεν μπορούσε να γίνει πιο αγαπητό στα παιδιά με κάποιον τρόπο?
Ναι. Μακάρι να μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ξανά και τα προγράμματα που, τα αναλυτικά εννοώ, και τα προγράμματα σπουδών. Εμείς όμως εκπαιδεύουμε νέους δασκάλους. Και μέσα από τα προπτυχιακά προγράμματα, αλλά και μέσα από τα μεταπτυχιακά μας, γιατί οι φοιτητές που σχεδιάζουν την καλοκαιρινή είναι φοιτητές μεταπτυχιακού προγράμματος, του προγράμματος επιστήμης αγωγής που έχουμε στο Παιδαγωγικό Αθηνών. Οπότε αυτοί οι φοιτητές, πηγαίνοντας στα σχολεία, βλέπουν κάπως αλλιώς το βιβλίο. Βλέπουν διαφορετικά τη σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στο βιβλίο και στο παιδί. Mm-hmm. Και πιστεύουμε πάρα πολύ ότι αυτό βοηθάει στο να δούνε και τα υπόλοιπα αντικείμενα, εννοώ τα μαθησιακά αντικείμενα στο σχολείο, με λίγο διαφορετική ματιά. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ωραία λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία στο πρόγραμμα αυτό.
Και σε όλη την Ελλάδα βεβαίως, γιατί οι βιβλιοθήκες αυτές βρίσκονται όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όλη την περιφέρεια.
Και ένα τελευταίο έτσι μικρό, θα ενισχύσετε τις βιβλιοθήκες αυτές με προσωπικό, το οποίο θα, με ειδικευμένο προσωπικό, σε περίπτωση που δεν υπάρχει και σας ζητηθεί προκειμένου να κάνουν αυτά τα προγράμματα?
Κοιτάξτε, η Εθνική Βιβλιοθήκη, τώρα μιλώ εγώ εκ μέρους της Εθνικής Βιβλιοθήκης, αλλά η Εθνική Βιβλιοθήκη δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα εκ του καταστατικού της. Παρόλα αυτά, και εμείς ως Πανεπιστήμιο, παρόλα αυτά όμως οι φοιτητές μας εκφράζουν πάρα πολύ συχνά, και έχει γίνει στο παρελθόν, την ανάγκη στον τόπο των διακοπών τους να πάνε να εμψυχώσουν τέτοιες δράσεις.
Πολύ
και
καλό.
Το ζητούν οι ίδιοι. Εθελοντικά πάντα, γιατί και εμείς όλοι δουλεύουμε εθελοντικά. Κανένας μας δεν αμείβεται.
Γιατί είναι οι άνθρωποι, είναι, διασπείρονται ανά την Ελλάδα το καλοκαίρι.
Ακριβώς.
Πολύ ωραία λοιπόν. Κυρία Νίκα, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο μας έρχεται από τη Δράμα. Στη Δράμα, λοιπόν, λειτουργεί το Σαντιρβάν. Το Σαντιρβάν, με το οποίο, το οποίο είναι, πώς θα το πω, είναι ένα κομμάτι του Μουσείου Μπενάκη στην ακριτική πόλη της Ανατολικής Μακεδονίας. Λοιπόν, υπεύθυνη για το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη είναι η κυρία Μίνα Μωραΐτη, που είναι μαζί μας για να μας μιλήσει για την έκθεση «Χίλιες και μία μορφές, ζωγραφιές και σχήματα», που θα είναι σε δράση από τις 22 Ιουνίου στη Δράμα μέχρι τις 23 Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα είναι εκεί και για τους δραμινούς και για όσους πάνε για το φεστιβάλ Δράμας, που είναι πάρα πολύ, και γενικά για όλο τον κόσμο που θα προτιμήσει από τις παραλίες, τις αμπουδιές και τα λοιπά, που θα προτιμήσει τη φύση της Δράμας και τα νερά,
και να το συνδυάσει βέβαια.
Ναι, καλά, να το συνδυάσει μπορεί, αλλά η Δράμα είναι ένα μέρος που είναι αυτούς για διακοπές.
Η κυρία Μωραΐτη είναι και η επιμελήτρια αυτής της έκθεσης, ναι, που παρουσιάζεται, να πούμε, Γιώργο.
Και είπαμε, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κυρία Μωραΐτη.
Γεια σας, κυρία Μωραΐτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Ισλαμικής τέχνης που επιχειρεί να αναδείξει αυτή η έκθεση?
Θα σας πω, απλώς πριν να σας πω ότι η έκθεση αυτή, η οποία είναι η έκτη έκθεση που κάνει το Μουσείο Μπενάκη στο Σαντιρβάν, είναι μια συνεργασία με τη Ρέικαπ. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που μας δίνει τη ευκαιρία να κάνουμε αυτές τις εκθέσεις στο Σαντιρβάν και να αναδεικνύουμε διαφορετικές πτυχές τόσο της ελληνικής όσο και της παγκόσμιας τέχνης.
Μάλιστα.
Η έκθεση λοιπόν αυτή, αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στην Ισλαμική τέχνη. Η Ισλαμική τέχνη είναι η καλλιτεχνική δημιουργία από τις κοινωνίες όπου το Ισλάμ αποτελεί την κύρια θρησκεία. Είναι μια πλούσια, έχει μια πλούσια παράδοση, και ενώ ίσως ορισμένοι να θεωρούν ότι είναι μόνο θρησκευτική, έχει και ένα κομμάτι της που είναι κοσμική. Οπότε την κάνει ιδιαίτερα πιο πλούσια, γιατί έχουμε αντικείμενα και παραδείγματα τα οποία είναι από παλάτια και από ανάκτορα των περιοχών αυτών. Τώρα, οι περιοχές αυτές είναι πολλές. Υπάρχει μια ευρεία γεωματική, γεωγραφική περιοχή που αρχίζει από τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Κεντρική Ασία, φτάνει μέχρι την Αποανατολή, την Ινδονησία.
Είπατε για την, ότι υπάρχει η θρησκευτική και η
κοσμική.
Κοσμική τέχνη.
Λοιπόν,
ναι,
θρησκευτική τέχνη, και αυτή διακοσμητική δεν είναι όμως?
Όχι διακοσμητική, εννοώ η κοσμική, εννοώ η τέχνη που θα, που θα προοριζόταν για τα παλάτια, για τα σπίτια.
Ναι, εννοώ πάντως ότι και στα τεμένη η τέχνη που χρησιμοποιούν δεν έχει πρόσωπα, είναι περισσότερο διακοσμητικά μοτίβα και αυτά.
Αυτό χαρακτηρίζει θρησκευτική τέχνη. Όμως θα δείτε και με το Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη και από την έκθεση στο Σαντιρβάν ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα που φέρουν εικονογραφικά θέματα. Διότι όταν η τέχνη είναι κοσμική, η υπαγόραση αυτή δεν υπάρχει.
Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα πιο ξεχωριστά εκθέματα που παρουσιάζονται σε αυτή την έκθεση?
Αυτή η έκθεση είναι σαν μια εισαγωγή στο τι είναι η Ισλαμική τέχνη. Οπότε την έχουμε χωρίσει στις τέσσερα έτσι, κατηγορίες, όπου κάθε μία πραγματεύεται ένα από τα χαρακτηριστικά της Ισλαμικής τέχνης. Το πρώτο είναι η καλλιγραφία και ο τρόπος που η γραφή χρησιμοποιείται για ως διακόσμηση. Το δεύτερο είναι η γεωμετρική διακόσμηση, που και αυτή έχει μια αρκετά σύνθετη ιστορία μέσα από τα έργα Ισλαμικής τέχνης. Μετά είναι το αραβούργημα για τα φυτικά κοσμήματα και το τελευταίο είναι η εικονογραφία. Στην έκθεση του Σαντιρβάν έχουμε μεγάλα αντικείμενα όπως πόρτες, ένα χαλί, ένα ύφασμα κεντητό μεγάλο. Έχουμε ξυλόβλεπτα. Έχουμε και μικρότερους θησαυρούς, όπως ένα οστέινο κυβωτίδιο από τη Σικελία, με διακόσμηση που παραπέμπει στην Ισλαμική τέχνη. Έχουμε κεραμικά πάρα πολύ ωραία, ένα ελεφαντοστέινο πλακίδιο από τον 7ο αιώνα, το οποίο κάποτε θα χρησιμοποιόταν για να διακοσμήσει ένα έπιπλο. Έχουμε χάλκινα αντικείμενα με ένθετη ασημένια διακόσμηση. Υπάρχουν διάφορα, όλα είναι αντιπροσωπευτικά, ένα-ένα τα έχουμε διαλέξει.
Και πρέπει να είναι και πολύ ωραία εκεί μέσα στο Σαντιρβάν, που και αυτό είναι ισλαμικής προέλευσης.
Ναι, είναι ένα τζαμί του 18ου αιώνα, το οποίο έχει μετατραπεί από την σε χώρο έκθεσης, και εκεί γίνονται εκθέσεις, διαλέξεις και διάφορα άλλα πολιτιστικά δρόμενα.
Πώς έχει επηρεαστεί η Ισλαμική τέχνη από άλλους πολιτισμούς και πώς εξελίχθηκε μέσα στον χρόνο, κυρία Μωραΐτη?
Η Ισλαμική τέχνη άρχισε όταν βγήκανε οι Άραβες τον 8ο αιώνα κατέκτησαν όλους την μεγάλη, πολύ γρήγορα μια πολύ μεγάλη περιοχή. Ήρθαν αντιμέτωποι τόσο με την ύστερη αρχαιότητα και τη βυζαντινή τέχνη, όσο και με την σασανιδική τέχνη της Περσίας. Mm-hmm. Και η αρχή της είναι κάπως έτσι ρομαντική, διότι επηρεάζονται αυτά τα μοτίβα. Και για έναν περίπου αιώνα ήταν ένα συνδυασμός αυτών. Μετά άρχισαν να δημιουργούν ένα δικό τους χαρακτήρα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μια μεγάλη αγάπη για το κόσμημα, το οποίο καλείται να διακοσμήσει όλη την επιφάνεια, πολύ συχνά όλη την επιφάνεια ενός τοίχου, ενός κεραμικού, ενός αντικειμένου, τέλος πάντων. Έχει αρμονία, έχει συνδυάζει αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά που σας λέω, μπορεί να τα βλέπουμε δύο ή τρία σε ένα αντικείμενο. Και βέβαια αυτό που πρέπει κανείς να πάντοτε να σκέφτεται είναι ότι η τέχνη, όταν λέμε Ισλαμική τέχνη, είναι πολλές τέχνες μαζί. Είναι σαν να πούμε ευρωπαϊκή τέχνη, χριστιανική τέχνη. Τέχνη έχουμε άλλο στη Γαλλία, άλλο στην Αγγλία, άλλο στην Ελλάδα, άλλο στη Ρωσία. Έτσι είναι και η Ισλαμική τέχνη. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, τα οποία όλα μαζί τα ενώνουν αυτά τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που σας είπα πριν.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, στο Σαντιρβάν από τις 22 Ιουνίου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Μωραΐτη, για όλα αυτά που μας είπατε.
Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
Αυτά από μας.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να σας πούμε ότι αύριο δεν θα έχει μπλε σαν πορτοκάλι.
Δεν θα έχει γενικά, έχουμε
δεν
απεργία.
Δεν θα υπάρχει λοιπόν εκπομπή, υπάρχει απεργία. Τώρα σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη.
Και εμείς θα τα ξαναπούμε μεθαύριο.
Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.